Azadlıq radiosu Silin mikrofon altında olan dışarısı ve bugün bizim tapşırıda. Ufada başqırt yaşları karaltayı uzdı. Azadlıq arxivindan tügərək istiyal tapşırı qunağı Qalim Damir İsxaqıq bulaşaqlar barısı da azadlıqda azadlıqdan ayırılmağız. Hörmətli tınlaşılar. Qısqa dolqınlarda radio tapşırılarını tınlau sonu yıllarda keskin kimi hem azadlıqnın tüp işi internet səhifəsində köçü səbəbli azadlıq radiosu qısqa dolqınlarda tapşırılarını toqtatdı. Olğa taba biznin tapşırılarını internetdə hem şulayuq iyərşin oşatını yolasız. Sizni azadlıq.org səhifəsində kütüb qalabız. Barlıq məqlumat azadlıq.org səhifəsində.
Azadlıq radiosu.
Siz Azadlıq radiosu tınlayış tapşırıbızını devam etəbiz. Bütün Rusiya başqırt yaşları Qırıltayı uzaşağı turuna Azadlıq indi xəbər etkən idi. Qırıltayının maqsatı Rusiyanın internet vəklərində bəqirək tarim bu şiləbi beri mülkələri. Meskev həm Peterburg, Qazan qalalarında yaşayışı həm uquşı başqırt yaşları arasında tığız beyləniş buldurun. Ufada xəbərşi bəs Rəmzit Əbuliyevni tınlayıq.
Башкортостанда башкорт яшьләренең бөтәрәсәй курултайы оештырылды. Уның рәисе ЕРСЫ Аргымак этнорок төркеме мәсьәлесе Ринат Рамаданов матбугат очрашуы үткәреп планнары менән бүлеште.
Бөтәрәсәйдә яшәгән яшьләр менән дә диалог үтте, уларның арасында да агзалары айланды. Улар менән дә без бәйләнештә.
Осрашу әлбиттә башкортса барды, әмма алып баручы осрашудың башкортса баруы менән бөтәһе лә канәгатьме дип һораны. Яштар курултайының максаты бөтәрәсе яштарын берләштерү. Илдең төрле төбәкләрендә, бигрәк тә Ырымбур, Силәбе, Пермь өлкәләре, Мәскәү һәм Санкт-Петербург, Казан калаларында яшәгән һәм укыган башкорттар арасында тыгыз бәйләнеш булдыру тине Ринат Рамазанов.
Бөтәрәсе башкорт яштары курултайының беренсе ултырышы булды, башкарма комитетының ултырышы булды. Ошо башкарма комитеттың исендә төрле комиссиялар төзелде, шул комиссияларның етәкчеләре, рәисләре һайланды һәм расланды. Шул безнең өр-яңа оешма бүтәндә, ошо өр-яңа оешманың планнары планлаштырдык, төрле саралар, уларда да асык тавышка куйдык һәм дә инде һәрбер кеше, һәрбер килгән катнашучы ошо башкарма комитет агзасы үзенең тәкъдимләре менән Алла берһә икенсе ултырышка әзерләнеп киләсәктер һәм дә инде шул тәкъдимләр буенча без эште алып барырга дип өмет итәбез. Һәм дә бөтә менә Рәсәй төбәкләрендә яшәгән башкорт яшьләре, Ырымбур, Селәбе, Пермь, Мәскәү, Петербург яктарында оешмаларда улар менән бәйләнешкә сыгып, улар менән бергә ошо уларның сараларын, безнең сараларда бөтәһен бергә тиге бер-беребезнең көчебез менән ярдәм итеп, шулай итеп үткәрергә дип уйлыйбыз инде. Бер дөем календар план булган өчен, бер үк вакытта бер 2-3 сара үтмәгән өчен, алар берәр үзебез ара кәңәшләшеп, тиге вакытын билдәләп, бөтә булган көчтә бер урынга, адак икенче урынга бер-береһен пиар өчен булган өчен шулай итеп, өлкәндәр менән яшьләр арасында ниндидер бер рухсат связующий звено булган өчен, правительство менән бергә, яшьләр менән бергә ошо оешмаларды матур итеп, дөрес юлга юнәлтеп, кем тиге эзләнеп йөргән яшьләрдә лә шулай итеп эшләргә дип өмет итәбез.
Яшьләр курултайы үз эшмәкәрлеген бөтә дөнья башкорттары курултайы менән тыгыз бәйләнештә алып барасак.
Фода хәбәрчебез Рәмбит Абулеев булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlyq.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан урыс һәм татар телләре турында түгәрәк истән сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүләренә, аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгеченең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзер дә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамының Қазанға жиылып бүтін Русиядан милләт, дин, мәсет турында фикер алышуы һәм булга җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темасы һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Тема ғасыр телевидениесінің журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларға қората кескінірек сөзлер айткен, һәм сіз мұнда жерде йөрисіз, өзіңіздің орныңызды біліңіз деген кебегірек, түгел мәлімет юк, тема белән әйткәндә, һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы деген мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнум.ру агентлыгы бүтән Россиягә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе, чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм Қанлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган, һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар, һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн сайын булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партияләр, милләтче партиялар бар. Әлеге дә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе, минемчә, юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында һәм аны укыту турында. Бер аз вакыттан соң ул сөйләшүдән соң Башкортстан президенты Хамитов әфәнденең бер фикере дә әйтелде. Анда башка телне мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнумруда тагы 10 июньдә Рустам Хамитов башка телне ул үзен-үзе аклый торган самодостаточный тел һәм аны кешеләп укытуның ихтияҗы юк, һәм кемдер аяк тирәп караштыра икән, аңа көч кулланып өйрәтергә кирәкми дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип беләм анда да, чөнки сәясәт алып барыла, һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты уздырырга карар кылып ята, чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыт бетереп эшләп бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда да шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар сан ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңа каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңғы вақытта менің күзәтулер бойынша олай біріне Мәскеуде қайбір дәрелер олай бір лидер айтылар, һәм жиғынты ясарға тырысалар. Бұл ситуацияға шуңа күрә алға таба да Татарстан урысларының татар тілін мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачакты белем мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар, шундый фикердә, тәгә мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл аяшка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм башкасында шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә бер хилафлык килеп чыкса, чираттагы тәгә республикаларның статусларын төмәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар, билгеле, менә аны бит урыслар аңлатып яшәр бер чиратта. Аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламентта шәхесләр кирәк татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәнсән, дәүләт телендә яшәп белергә тиешсең, чөнки шөнәкләр арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләм икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем, дуарак өстәлдә, татарларның үзара гына сөйләшә торган стерле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шул уенындагы кебек кыйммәтле генә вазгыят килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кайсы алдарак?
Ну, бит, әгәр дә без шул юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар үзенең телен кайшак барыр, һәм аны парламентка барып репортажчак, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бай бер тавык калкып чыгачак сәяси бер проблем буларак. Белмим, мин урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар, һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткәнмә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның кыйммәтен күбрәк яклыйма.
Эш шунда ки, чынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, пикетка чыккан. Йөнле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүрләштә укытмауны. Бер чынлыкта монда бу бик кечкенә генә бер тор даире. Урамга чыгучылар бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50-дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйлый. Зур төркемнәр. Мысым бер кемдә белми. Демәк, монда чынлыкта теге бауны тарту бара, теге якка да бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясенең эше шундый тикшерүләр үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер. Телне ничек бүлү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә 1 миллиард күпме таләп итә, чынлыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүри рәвештә укытмауны. Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар корал итеп республикаларга каршы чынлыкта. Чөнки монда бит сүз бара, әйттем бит, республикада ясаган төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара чынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Белгеле, әгәр дә шул юнәлешкә китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың ясаган инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә. Чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип Оларга буламысың шулай булгач, Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе.
Борис Вулкларга карата һичшексез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда Татарстанда ситуация 2-2 төрле. Ләкин Башкортстанда да хәлне рәтләп булыр иде. Әгәр дә татар тілінің Башқұртстанда статусы болса. Ол вақытта татарлар Башқұртстанда бірге кіріп күресушілер еді осы статус үшін. Башқұрттар ялғыздан кеттілер, бір башқұрт тілі ғана дәулет тілі болды. Қазір оларға тұрдан-тұра қарекеттерге тұра келе ұрыстар қорышынмақта. Өз тілдерінің позициясында қатыра тұрған уақытта. Чөнки тілдің позициясы сақлау үшін мұнда татар білен союз барлыққа келмей башқұрттардың. Бұл белгілі бек көңілсіз нәрсе. Әгер де башқұртта саясатшылар нығырақ ойлаған болсалар ораларында, бұға келіп шықмаған болар еді. Шоңа көрі бүгін шындықты татарлар башқұрт тілінің дұшпандары болып шығалар Башқұртстанда. Реал ситуация шундай.
Ничек башкорт тілін дұшманы боласың, ушул ол башкорт тілі сенің туған татар тілінің 98% тәшкил етеді. Бұл бір тілдің екі диалекті, сібір татарларының диалекті мен башқа диалекті айырмасы бірде зорақ түгіл.
Яғни біз әдеби тіл білен диалектінен бұтамайық. Мұнда халықтың сөйлем тілі бар. Шындықта башқұртлардың бірлесінің сөйлем тілі татар тіліне бек жақын, хатта татар тілі бетерге бола. Әйтек башқұртлардың күн батыс сөйлесінің. Ләкин әдеби нормалар түрлі-түрлі. Шуңа күрі башқұрт әдеби тілі мен татар әдеби тілі тура келмей. Бұл екі түрлі әдеби тіл шындықта. Шуңа күрі бізге әлемінде сөйлескен уақытта татарлардың пайдасы Башқұртстанда шулай болуға тиіс. Біз башқұрт тілінің статусын яқтаймыз, әгер татар тілінің статусы шундай дәрежеде болса. Әгер де жоқ екен, уақытта ғафу етесіз. Біз русалар бірге өзіміздің тілін яқтаймыз ол уақытта. Башқұрт тілінің статусын түгел. Әмма мұның бір біздің үшін тескері жағы бар, ойлап қараған уақытта. Әгер де Башқұртстанда мына башқұрт тілін оқытудың мәжбүрлігі бітсе, ол Татарстанға да қалады деген сөз бит. Бізге де шул жолда кіріп кетуге мүмкін бәлки. Біздегі саясат. Мына бұл жалғыз бола меніңше, чөнки ол уақытта республиканы сөйтіп басына деген сөз. Мұнда татарлардың халі нық ауыр, чөнки Татарстанда бір вазғият, Башқұртстанда екінші вазғият, ә бізге тегінде де мұнда татардың мәнфәатын қойғыртыға керек. Мұнда саясатшылардың белгілі бір ойлаулары керек деп ойлаймын мен.
Оның тағы бір жөнсіз жағы бар. Қайбір орыслар татар шайырына һәм біле, һәм қаршы түгіл жер шарда отыралар, һәм бар қайбір татарлар, бигерәк тә шәһәр татарлары татар ғаиләсендә яшәп. Яки ғаиләсенең берсе әтисе яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысчага сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбиялиләр. Монда кая бик китче, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымга кая барырга үзенең сәясәтен яклау өчен.
Ну, дәүләт бит структурасы ул йомшак төшәк түгел. Дәүләт ул мәҗбүри төшәк орган шундыйда. Шуңа күрә әгәр син дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүри рәвештә иләтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә әгәр дә монда кемгә дәшәм икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз вакытта гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бу телне өйрәнергә тиешсез.
Мәҗбүри йөрәтү дигән нәрсә бармы нәрсә ул?
Бүтән дөньяда мәҗбүри рәтү бар.
Татарстанда яки Башкортстанда мәҗбүри рәтү мөмкинмени? Бердәм дәүләт имтиханын, хәтта татар факультетына керүчеләрдә урыс телендә генә бирә һәм имтихан белән керәләр. Кемгә әле ул кадәр мәҗбүри рәтә алдылар һәм рәтәргә тырышып карадылар?
Як, ул мәҗбүри рәтү бит ул уку программалар кылып бара. Чөнки уку программаларында мәктәпләрдә татар теле каралган. Татар балалары булмаган төркемнәрдә укый татар телен. Уку программалар мәҗбүри, аның сыбага да китә алмый. Шуннан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләт дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балаларына кертеп бергәләшеп, битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Менә бусы күбрәк таралган кебек тоелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема, ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар, дәүләт теленең статусы билгеләнгән, русныкы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка бер. Әгәр дә тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сыйфаты начар, яисә методик әсбаплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сыйфаты түгел. Моны бит барысында эшләп була. Менә башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тегесе бит аның принципиал мәсьәлә. Законны болай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар телен статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын сүтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның нигезендә телләр турында закон кабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. ике дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде. Татарлар үзләре дә кайберләр бик сирекләренә өйрәнгәр. Ә белгән кеше белде инде. Кем мәҗбүр итә барына. Совет заманнарында Казанның үзәгендә малайлар уйнап үскән, урыс малайлары белән татар малайлары. Үзара малайлар татарча сөйләшкәч, урыс малайлары да аларның телен өйрәнеп алган, бер сәгатьтә укымаганнар, дәүләт теле статусы булмаган, шул чор кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Өлкән буын Казанда тусалар да, урыслар да татарча белә.
Яг ул мин руслар белмим димим. Руслар арасында татар телен белүчеләр күбәйде шундыйда. Аны социологик кешеләр шуны күрсәтә. Теге бик кискен үсеш булмаса да, һәм аннан соң урысларның шактый өлеше теге яки бу дәрәҗәдә татар телен белә хәзер. Алар каршы чыкмыйлар. Безгә бит каршы чыгучылар турында уйларга кирәк. Менә алар ни өчен каршы чыгалар?
Бу каршы чыгучылар 9 июньдә башка вакытларда да килеп, безнең урыс телебезне кайтарыгыз дигән шигар белән чыгучылар аклымы? Бу шигар дөресме? Бу ахмаклыкмы, хакыйкатьме?
Я, бәлки шундый мәктәпләр булдырырга кирәк олар өчен. Ябык дип әйтим мин даны, яисә
урыс теле куллану, урыс теле өйрәнелмәгән берәр квадрат километр бар микән соң?
Юк, минем бабай менә мәрхүм инде әйтәдер, Казанда урысча этләр дә уйлар дип. Ул шундый да шулай, монда урысча белмәүчеләр юк. Татар инде минемчә урысчаны 20% белә хәзер. Артыгы белән, әмма бетте андый проблема юк.
Бу пикетчылар ясалма проблема итеп шулай хутка таратырсын чыкканнар милләт ара вазгыятны кыздырып җибәрер өчен чыкканнар. Һәм сессия вакытында чыкканнар, һәм аларның турында матбугатта, интернетта күбрәк язсыннар өчен чыкканнар. Шулай бит.
Шуңа күрә безгә аларга җавап бирү өчен үткәрергә кирәк фәнни тикшеренүләр. Белергә кирәк, реаль русларның мәнфәгатьләре нинди, рус төркемнәренең. Без бүген ул сорауга җавап бирә алмыйбыз, һәм безнең
партиянең мәнфәгате үзенең социаль статусын югарырак итү, яхшырак эшкә урнаштыру, күбрәк эш хакы алу, дәрәҗәгә сайланып, дәрәҗәне күтәрү инде, һәм бик матур гына, мул гына итеп яшәү, матур машинада утырып йөрү, яхшы фатирда тору.
Ләкин безнең шартларда менә шушы яхшы тормышта яшәү өчен татар телен белмичә булмый. Минем үземә сөйләде бер укытучы, экология министрлыгында министр урынбасары татар кешесе түгел, бик ныклап өйрәнгән татар телен. Теге утырып сораган, сиңа ни кирәк бу? Менә монда минем тирәдә гел татарлар гына, алар татарча сөйләшәләр үзара. Мин информацион агымнан төшеп калам, әгәр дә аңламасам. Ул вакытта миңа монда изәкчелек позициясен алып булмый дип әйткән ул кеше. Монда бит татар
акыллы һәм дөрес фикер бит инде.
Билгеле акыллы. Менә шундый кешеләр бар, ләкин бу кеше дә аңламый. Мин уйлап урамга чыгучылар ар күбрәк теге техник сферада яисә караш белән шөгыльләнүчеләр, алар теге сәяси дәрәҗәгә күтәрелергә уйламыйлар.
Фикерчеләргә аларның хаксыз булуы турында шулай кыска гына дип әйтергә кирәк булса, нинди сүзләр белән әйтер идегез? Эльмираның әйткәнен беләбез. Әгәр дә әйтсә, әйтмәсә, ул версияне уйлап чыгарган кеше дә формуланы әйткән бит инде. Сез оккупантлар читтән килгәнсез, без үзебезнең телебезне яклыйбыз, ничек тә дип әйткән. Кем дөрес әйткән?
Мин агадыгын әйтерем, сезнең балаларыгыз сәяси позицияда була алмаячаклар, әгәр шулай чыгарсагыз дип. Алар ул вакытта кулачаклар, менә урам сыбыручылар, яисә аны
тоқтатмасагыз, иренмәгез дип әйтәсез
инде. Әйе, мин мәсәлән үзем шәхес буларак, мин бәлки урысларга татар телен күчтәп өйрәтергә кирәк булыр дип уйлыйм. Әмма мин аңлаттым, бу минем шәхси позиция, ә бар дәүләт позициясы. Чөнки әгәр дә русларга татар телен өйрәтмәсәң, ул вакытта безнең дәүләт җимерә башлый. Шуңа күрә монда минем фикер буенча бәлки безгә башта татарны көчәйтергә, аннан соң гына руслар үзләре килеп ярдәрләр. Әмма монда сәясәтчеләр позициясын сайлап алырга тиешләр, аларга мәҗбүр бара турында.
Ну, татар һаман да бик ябышып ятмый бит әле, шәп белми. Укыту тәртипләре, укытучылар, дәреслекләр, һәм тел куллану. Нормально соң бездә, менә бу урамга чыккан 10 урыс милләтчесе инде 11 хәл. Алардан башка нормальны мени?
Шунда гына түгел бит, менә ул татар теле артында нәрсә тора дигән проблема бар. Минем фикер буенча, мәсәлән, безнең интеллигенция бик йомшак хәзер, һәм гомумән тешсезгә әйләнде, хәтта мин әйтер идем, интеллигенция гомумән югалды дип. Бәлки вазгыять шулайдыр, бунда ситуация шундыйдыр. Әгәр дә болай барса, без бу ситуацияда үзебезнең яулап алган позициясында югалтабыз. Бу моменттан файдаланып мин әйтергә белдем, бер вакытта монда Мәскәүдән Махмуд Гәрәев безнең генерал сөйләш ясаган иде, ул сөйләде бит, ничек итеп Мансур Хасанов Мәскәүгә йөргән теге офицерлар йортын кире кайтару өчен. Деген.
Надо было лучше защищать город. Демек, жинглю, яки яулабалу, ахтлар булган. Агар да бір кіші шылай бейтсе, дуслар, сіздің бабаларғыз біз не яулабалған, шамалағыз дебейтсе, ол ғышығар ома, тарих, ғифакыт не иска алома, иска түшіме?
Йоқ, ол бет реал ситуация. Мене, масалам, Америка қошқыртларында бір митингта болғаным бар. Ол теге, қақты әнлер Колумбның Американ ашу отырында. Шо митингтянда индейсларыма қоршығыр жасалар еді. Қазір ситуация шынды, татарының бар өзінің позициясы, русының өзінің. Мұнда бізді яулап алу бір кімге де тіге яшерін төгіл бір вақиға. Ол сенатта болған, бізді яулап алғаннар, бізді колония ясағаннар, һәм шынан татар неше 100 жылдар бойы колония халында яшаған. Ол бұд барыса белгілей бір. Әгәрде кімді шулай деп айтайын, бұл дұрыс не айту?
Міне әлі біз сөйлестік, тілдер үйрену, туған тілдер үйрену, тарихи фактлар турында айту бір-біріңе қашан қоя кім келген шул-шуш айту реалм агентлығында аны мысқалау дегендер бұл шынында мысқалау ма?
Мында біз қорғай керек кім яқтырта бұл вақиғаны? Мәселен, Яна Амелин язған екен шулай деп, һәм шундай хабар берген екен. Бит Яна Амелин ол православ шовинистка, аннан соң харби журналист. Аларның кімдер бір бәлі екеніміз бар, өзі білеміз біз. Шоңа көре, оның юнәліше шындай, әмі шоғай тірі біре шәкті. Бізге қарай керек, бұл шындақты бітін орысларының да мәнтарғаны тұры келе ме, ек ме? Бітін орыслай тірі бөлі ме, менімше? Шоңа көре, бізге қарай керек, башқа орысларының фикірлерінде білерге керек. Мен әміндегі де журналистлар тігі қышқарышқанлар екен, енді бір түркен орыс білен. Әбет әлі бар бір сөзді айтпаған орыстар, мен олардың фикірі нені?
Саяси дискуссиялар болуға тиіс мол. На телевидениеде Жириновскийлар, Соловьевлар, коммунистлар бик қаты ауыр сөздер айтылар, миллионнарша тамашашы қаршында. Қалай ярай мол? Мына сен сиптен келдің, диктатор менің тіліме тиме деп айту, мысқыл ету ме, мынаның үшін милләтара азғыр шығару статьясы бар ма?
Қазанша қаршы Татарстан телевидениесіне дискуссия бола алмай. Чөнки біздің телевидение көбірек құрылған тіге оңай мәселелерді яқтыртырға, анда жер бию, һәм шундай нәрселерге де бар. Бәлкі қайда болса дискуссия жасап болар еді. Мен мәселен ол Александр Салагаевлар білен, ха, шо түркім әкелері отырып сияшкәдім бар. Оларының бар өз позициясы, біздің бар өзі біздің позиция. Мені аны яқынын айтып бұламы, ек ма, шо тұрда сияшыра керек бет. Шынлықта мен ойлайым ол саяси екі қыр, хәм аны бұлайғына кешіп болмай. Әгәр дәйте курсларда милләтчелек рухы күшәйә барса, татар аз хатабат эшсә ул вакытта безне басыпкана китәчәкләр. Шуңа күрә безгә монда дөресен уйларга кирәк. Без шул килешкәчләргә ризамы юкмы? Әгәр дә без риза түгелкән, без үзебезнең мәнфәгатьләре өчен көрәшергә тиешбез. Менә шул көрәшү юк бит. Көрәшү кайтып калды хәзер бер журналистның әйткән сүзенә генә. Ул көрәшү менә.
Әгәр дә уларны әйтсә, охырда гади итеп тавыр тапсыр инде. Татарстанда руслар, татарлар рушка милләт вәкилләре яши. Татумалар. Һәм татар теле, рус теле миндә яхшы яшыма, үсәме.
Менә бездә бер ешкене мақтанарга яраталар теге милли дуслык турында. Ну, таярандылык турында. Минемчә, шундыйда ситуация алай түгел, без бер-беребезгә төзергә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар. Алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндер бер рамкадан чыкпыйлар дип масы турында әйтәм мин. Һәм ул Алтын Орда вакытыннан калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда вакытта яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда тілләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Эдмонд Дамир Исхаков катнашты, аны Ремзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.